Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia,
cari operasi penerbangan kembali nama jawatan ML Kapten Norasman bin Mahmud Direktur Pengarah Operasi Penerbangan norasman.mahmud@kam.gov.my Kapten Philip Joseph Selvaraju Deputi Direktur Timbalan Pengarah Operasi Penerbangan philip@kam.gov.my Nur Atirah Binti Abdul Rahman Personal Asisten Setiausaha Pejabat atirah.rahman@kam.gov.my Kapten Emilia Binti Kamarudin Prinsipal Asisten Direktur Ketua Penolong Pengarah emilia@kam.gov.my Kapten Zulkifli bin Abdi Hadi Prinsipal Asisten Direktur Ketua Penolong Pengarah zulkifli.hadi@kam.gov.my Tengku Evelyn Ezura binti Tengku Zahar Senior Asisten Direktur Penolong Pengarah Kanan tegevelyn@kam.gov.my Kapten Azahir bin Arsat Asisten Direktur Penolong Pengarah azahir@kam.gov.my Kapten Moh Sukor B. Abdi Razak Asisten Direktur Penolong Pengarah sukor@kam.gov.my Kapten Iza Hariman B. Ibrahim Asisten Direktur Penolong Pengarah izahariman@kam.gov.my Kapten Moh Nazri B. Borhanuddin Asisten Direktur Penolong Pengarah menazri@kam.gov.my Kapten Marzuki bin C. Mohtar Asisten Direktur Penolong Pengarah marzuki@kam.gov.my Kapten Ilya Kuila Faten binti Ismail Asisten Direktur Penolong Pengarah akuala@kam.gov.my Kapten R. Darmaraj Naiker Asisten Direktur Penolong Pengarah darmaraj@kam.gov.my Kapten Rafin Singham A.L. Raja Singham Asisten Direktur Penolong Pengarah rafinsingham@kam.gov.my Muhammad Zahari B. Abbas Asisten Direktur Penolong Pengarah zahari@kam.gov.my Saiful Asli B. Otman Asisten Direktur Penolong Pengarah saiful_kamal@kam.gov.my Noraini Binti Ali Asisten Direktur Penolong Pengarah noraini@kam.gov.my Dr. Jakdif Muhammad Amin bin Osman Chief Administrative Asisten Ketua Pembantu Tadbir m.amin@kam.gov.my Hamsiah Binti Nawiham Chief Administrative Asisten Ketua Pembantu Tadbir KUP hamsian@kam.gov.my El Maliati Binti Abdi Rahim Administrative Asisten Pembantu Tadbir El Maliati@kam.gov.my Moh Faisal bin Sulaiman Administrative Asisten Pembantu Tadbir Faisal@kam.gov.my Feuziah Binti Tuah Administrative Asisten Pembantu Tadbir Fuezia@kam.gov.my Nadila Binti Hanafi Administrative Asisten Pembantu Tadbir Nadila@kam.gov.my Siti Maryam Binti Hasan Administrative Asisten Pembantu Tadbir SitiMaryam@kam.gov.my Nur Aziza Akilah Binti Muhi Administrative Asisten Pembantu Tadbir Akilah.muhi@kam.gov.my Musliza Binti Nawi Administrative Asisten Pembantu Tadbir Musliza@kam.gov.my Nur Fadilah Binti Busro Operation Asisten Pembantu Operasi Fadilah@kam.gov.my Nurakilah BT Ayop Administrative Asisten Pembantu Tadbir Akilah.ayop@kam.gov.my Noraliah Binti Razali Pekerja Sambilan Harian Dorena Anak Denis Pekerja Sambilan Harian.